Pēc Balkānu kara 90. gados Bosnija un Hercegovina joprojām ir etniski sašķelta. Saskaņā ar Daytonas miera līgumu Bosnija tika sadalīta divās autonomās daļās. Bosnijas un Hercegovinas federācijā, kur vairākums iedzīvotāji ir bosnieši un horvāti, un Serbu republikā, kur vairākums ir serbi. Ņemot vērā etnisko dalījumu, Bosnijai un Hercegovinai vienlaikus ir trīs prezidenti – bosniets, horvāts un serbs. Centrālās varas iestādes Sarajevā ir vājas, lēmuma pieņemšana ir sarežģīta, tas kavējas arī ekonomisko attīstību. Kaut 2000. Gada sākumā Bosnija un Hercegovina tika uzskatīta par potenciālu kandidātu iestājas procesam Eiropas Savienībā, nesaskaņas starp serbu, horvātu un bosniešu, kas ir musulmaņi kopienām, bloķējušas politisko reformu īstenošanu, kuras pieprasa Brisele. Lai procesu atdzīvinātu pirms pāris gadiem, Eiropas Savienība mainīja stratēģiju, vairāk koncentrējoties uz ekonomikas reformām, ne tik daudz sarežģīto konstitucionālo jautājumu risināšanu. Šīs nedēļas sākumā Bosnija un Hercegovina oficiāli iesniedz pieteikumu, lai pievienotos Eiropas Savienībai, krietni ātrāk nekā plānoja iepriekš. Tiesa Brisele norāda, ka tai vēl jāīsteno virkne reformu pirms pieteikumu izskatīt. Analītiķi norāda, ka pieteikumu iesniegšana vairāk ir simbolisks solis, ņemot vērā pēdējo gadu stagnāciju. Sarajeva gribējusi iesniegt pieteikumu jau vairākas reizes iepriekš, bet Eiropas Savienība allež uzsvēra, ka joprojām veicams vairāk reformu ekonomikā, likuma varas stiprināšanā un citās jomās, lai varētu kļūt par kandidātu valsti. Šobrīd situācija ir līdzīga, nepieciešams vēl daudz reformu, tomēr Eiropas Savienības prezidējošās valsts Nīderlandes ārlietu ministrs Berts Konders norādīja, ka kopiena ir priecīga redzēt Bosniju atpakaļ uz reformu ceļa. Tajā pašā laikā tuvākajos gados nav gaidām Eiropas Savienības paplašināšanās. Eiropas komisijas kaimiņu attiecību politikas komisārs Johannes Hāns norādīja, ka Bosnijai šis ir gara ceļa sākums, piebilstot, ka tās pievienošanās nav iespējama pāris mēnešu un pat nedažu gadu laikā. Bosnijas trīspusējās prezidentūras priekšsēdētājs Dragans Čovičs Briselē atzina, ka priekšā vēl ir vairāki gadi ar daudziem izaicinājumiem, bet pauda, ka valsts savu nākotni saskata Eiropas Savienībā.
Mēs redzam, ka mūsu kaimiņu valsts Horvātija jau ir Eiropas Savienības dalība valsts. Uz eirointegrācijas ceļā atrodas Melnkalne, tāpat arī Serbija. Bosnija un Hercegovina arī ir daļa no šī kontinenta.
Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās Federika Mogherini savukārt uzsvēra, ka dalības pieteikums ir nozīmīgs signāls par to, ka Bosnija spēja pārvarēt politisko un etnisko sašķeltību.
Es domāju, ka tās ir labas ziņas pirmkārt Bosnijas un Hercegovinas iedzīvotājiem, kas var redzēt, ka ja visi valsts valdības līmeņi vienojas kopīgam mērķim, tad to var sasniegt.
Mogherini arī paziņoja, ka Bosnijas vēlme pievienoties Eiropas Savienībai tagad, kad tā saskars ar grūtībām parāda, cik svarīgs Eiropas projekts ir nākotnē. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.